новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А зараз заголовки новин. Злодії в законі хочуть контролювати Україну. Луценко. Аль-Каїда знову погрожує Заходові. Американці отримали Нобелівську премію з медицини. А тепер подробиці. Народні депутати у вересні отримали заробітну платню лише за роботу в округах і фракціях, повідомив голова Верховної Ради Володимир Литвин. При цьому він нагадав, що підписав розпорядження, згідно з яким у випадку блокування роботи Верховної Ради заробітна платня не нараховуватиметься.
За ті дні, що Верховна Рада України не працювала в пленарному режимі, заробітна плата не виплачена. А якщо депутати кажуть, що вони отримали, то, очевидно, їм конверт передали з зарплатою, і вони туди не заглядали, або вони ці гроші взагалі не цікавляться. Для них це не є те, що підтримує їх життєдіяльність.
Володимир Литвин, перший заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов, не погоджується з діями спікера.
Если брать с законной точки зрения, то это самоуправство, если не сказать другое слово со стороны Литвина. Любой депутат, который сейчас обжалует это решение, то он будет прав.
Парламент блокують представники партії регіонів, вимагаючи ухвалення закону про підвищення соціальних стандартів. Закордонні злодії в законі хочуть контролювати Україну, заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Останнім часом, за його словами, все більше кримінальних елементів перебуває в Україну з колишніх радянських республік, бо тут вони, за словами міністра, почуваються комфортніше. Про одну з головних причин такої ситуації міністр Луценко сказав.
4 рази уряд України приймав рішення про створення Державної міграційної служби МВС України. 4 рази на нього накладається вето президента. Причини мені абсолютно незбагненні, абсолютно незрозумілі. Але на цей момент ми дійсно не знаємо, де знаходиться 270 тисяч іноземців в Україні.
Юрій Луценко. Україна готова до початку опалювального сезону. Про це на селекторній нараді з керівниками областей повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Єдиною загрозою може стати лише заборгованість перед Нафтогазом за використане паливо. Тимошенко з цього приводу, зокрема, заявила.
Будь ласка, хто в Кіровоградській області працює? Я хочу пояснення отримати, як так може бути. Якщо населення платить 117%, чому НАК «Нафтогаз» отримає за газ 31%? Пояснення я цьому знайти не можу.
Прем'єр Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Греції переконливу перемогу на дострокових парламентських виборах отримала опозиційна соціалістична партія. Соціалістів підтримали близько 44% виборців, випередивши таким чином на 10% правлячу партію «Нова демократія» прем'єр-міністра Костаса Караманліса. Караманліс уже привітав з перемогою Георгіоса Папандреу.
Зараз мені хотілося привітати Папандреу з його перемогою. Як і всі в Греції, ми сподіваємося, що йому вдасться подолати існуючі труднощі, передовсім в економіці.
Заявив прем'єр Греції. Новий лідер Талібану в Пакистані Хакімуллах Мехсуд зустрівся з журналістами в районі, які контролюють місцеві племена. Він знову пообіцяв нанести удари по Пакистану і Сполучених Штатах у відповідь на удари американських безпілотних літаків в районі пакистансько-афганського кордону. Нещодавно з'явилися припущення про можливу загибель Хакімулли Мехсуда під час бойових дій з урядовими силами. У серпні під час американського авіаудару загинув його попередник Байтулла Мехсуд. Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Мохамед Ель-Барадей заявив про готовність Ірану більше співпрацювати зі світовим співтовариством у ядерній сфері. Під час візиту до Тегерана Ель-Барадей привітав, за його словами, зростання прозорості іранської ядерної програми. Тим часом представник Сполучених Штатів ООН Сьюзен Райс прокоментувала недавнє повідомлення газети «Нью-Йорк Таймс» про конфіденційну доповідь МАГАТЕ з приводу Ірану. У цьому звіті аналітики агентства дійшли висновку, що Іран володіє достатньою інформацією для виробництва ядерної бомби з високозбагаченого урану. Райс з цього приводу заявила.
Я не уповноважена коментувати подібні заяви чи нашу власну внутрішню інформацію. Можу лише сказати, що незалежно від того, на якій стадії перебувають іранські ядерні розробки і який характер вони носять, наше завдання – зробити все для того, щоб не допустити гіршого розвитку подій.
Заявила представник Сполучених Штатів ООН Райс. Іран стверджує, що його ядерна програма має мирний характер. Друга людина в Аль-Каїді погрожує Заходу новими терактами, мета яких – помститися за злочини проти мусульман. Про новий відеозапис Аймана Аль-Завахії повідомила базована в Сполучених Штатах група Intel Center, яка веде моніторинг ісламістських сайтів. Це був випуск новин на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода. Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Пік кризи подолано. Таке сказав у Стамбулі під час щорічних зборів керівників Міжнародного валютного фонду та Світового банку Григорій Немиря, віце-прем'єр українського уряду. Про те, чи справді ж його подолано і які наші перспективи, говоритимемо з екс-міністром фінансів України Віктором Пинзеником. Вітаю вас.
Доброго дня.
Ти що скажете зразу? Подолано чи ні?
В певній мірі те, що економіка вже не демонструє динаміку погіршення, хоча в окремі сектори мають негативну динаміку, на жаль, не дає підстав для спокою. Я був би дуже обережний в оцінках, тому що паралельно відбуваються процеси зародження і посилення дій тих чинників, які можуть привести ситуацію в суто український варіант розвитку кризи. Він пов'язаний з серйозним наростанням дефіциту державного бюджету, масштабів яких країн не знала вже тривалий час.
Тобто ви якось говорили про те, що ми можемо повернутися до дефіциту держбюджету початку 90-х. Це те саме, про що ви говорите зараз?
Ми вже повернулися, на жаль. Бо країна не мала останні 3-4 роки цифри дефіциту більше, ніж 10 мільярдів гривень. А зараз треба вживати цифру, яка на порядок більша. І це, на жаль, стосується не тільки бюджету цього року, але й бюджету наступного року. І в зв'язку з цим країна стрімко нарощує борг, бо супутник дефіциту є борг, але коли дефіцит дуже великий, то з'являється ще другий супутник, дуже небезпечний супутник, бо великому боржнику не позичають грошей, у кого великі борги. Другий супутник – це вже Національний банк України, що є дуже небезпечним. Бо поки що не відчули ми того другої риси, тому що значною мірою валютний фонд підтримав країну. І, по суті, країна утримувалась на плаву тільки за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду. Але ці кредити обмежені, тому ризик Національного банку є дуже великий.
Кредити обмежені, однак ми зараз в очікуванні четвертого траншу від Міжнародного валютного фонду. Місія має приїхати цього місяця, а кредит, за нашими підрахунками, якщо дадуть, то мають дати у листопаді. Наскільки, ну, ми можемо говорити про те, що не все, що вимагав від нас Міжнародний валютний фонд, ми виконали. Це стосується, зокрема, і підвищення цін, підвищення тарифів на газ для населення з 1 жовтня. Це було не зроблено, там багато ще інших питань. Наскільки вірогідним є неотримання кредиту?
Я не хочу давати оцінок, бо в великій мірі рішення приймалися, очевидно, політичні. Якого характеру зараз буде рішення приймати Міжнародну валюту фонд, мені важко сказати. Бо, на мій погляд, зараз ця вже допомога не допомагає країні.
Ну, між тим, ми живемо в очікуванні цього кредиту, і ми запитували одного з експертів стосовно отримання цього кредиту. Я пропоную, це Сергій Кисельов, експерт школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії. Я пропоную послухати, що він сказав.
Для МВФ більш важливим є питання збалансованості державного бюджету і збалансованості валютної політики країни. Уряд робив деякі кроки на підвищення збалансованості бюджету, тобто тут мова йде, зокрема, про підвищення частини акцизів на підакцизну продукцію. Звичайно, можна сперечатися щодо того, наскільки позитивно чи негативно цей факт вплинув на виробництво підакцизної продукції. Явним таким реверансом бік Міжнародного валютного фонду була пропозиція уряду спільно працювати над проектом бюджету на 2010 рік. Якщо ми говоримо про валютну політику, то також тут можна згадати, що в тому числі за рахунок коштів МВФ було погашено два борги по євробондах. В квітні було прийнято деякі постанововий пакет з 17 постанов уряду, які були спрямовані на збалансування пенсійного фонду і на Нафтогаз України. Зокрема, було підвищено тарифи для споживачів, які споживають великі обсяги електроенергії, газу. Якщо ми говоримо про пенсійний фонд, то було ще більше знижено максимальний рівень пенсії для колишніх депутатів, працівників прокуратури. Шанси отримати четвертий транш, в принципі, вищі, ніж те, що ми його не отримаємо.
Якщо послухати Сергія Кисельова, то ситуація не виглядає такою ж страшною.
Я майже нічого не зрозумів, що сказали, про що йшла мова, бо я володію трошки іншою інформацією. Я не про ті дії, які були вжиті. Я говорю про неадекватні дії, недостатні дії, тому що ситуація з бюджетом і пенсійним фондом не поліпшується, погіршується. якщо перший квартал от фінансовій сфері проблеми наростають просто. Якщо перший квартал від минулого року відставання було 9%, то в третьому кварталі 30%. В три рази більше падіння темпів доходів. І пенсійний фонд сьогодні виплачує пенсії тільки беручі позики, які не передбачені в балансі бюджету, тому що 12 мільярдів гривень вже взяв позики за рахунку уряду, бо неможливо виплатити пенсії.
То ми можемо сказати, що от ми там котимося до прірви таким чином? Чи от завтра пенсіонери залишаться без пенсій?
Не можна йти дорогою, коли країна не має можливості платити, бо є криза, потрапила країна в неприємну ситуацію, і пробувати лізти в борг. І через борг вирішити проблему. Бо цей же ж борг доведеться повертати громадянам. Вже на сьогоднішній, за цей рік борг України зріс на 100 мільярдів гривень. Це ж борг, який повертатимуть люди. Одні або будуть платити податки, або другі не будуть отримувати відповідних сум з бюджету. Це не обходиться дешево країні.
Зараз ми говоримо про борги А держави, Б комерційних банків.
Я вже не говорю про борги економіки. Це їхні проблеми. Там є частина проблем, на які мала влада реагувати, але я говорю про урядові борги. 100 мільярдів гривень. Наступного року в бюджеті, в проєкті в 7 разів збільшується сплата відсотків по державному боргу. Це кошти, які виймають з кишені громадян. Не можна йти дорогою боргу, бо я хотів би нагадати вже те, що було навіть в нашій історії. 97-98 рік. Випробування гривні. Причина була в боргові. Країна, слава Богу, з того часу йшла дуже хорошою дорогою. Борг кожного року скорочився. Ми мали 12% боргу до ВВП. Зараз вже 30%. А до кінця року ще буде більше. Це проблема не на цей рік, вона вже і цього року дуже багато коштує, але це проблема і на наступні роки, і це проблема, яку платитимуть багато всі громадяни, і не один рік.
Навесні вас звинувачували в тому, що ви, ну, грубо кажучи, злякалися і відступили. Критикувати з боку простіше. Що можна було б зробити зараз, от, як вирішити ці проблеми?
Думаю, що я не бачу такої готовності щось робити. Бо якби така готовність була, то моя доповідна записка, вона не мала причину якогось політичного характеру. Вона мала мотивацію одну. Пробувати останнє, спробувати змінити ситуацію і рухатись на переріз тим викликам, які країну застигла. Тому що я вважаю, що країна не могла не опинитись таким рівнем спаду, який я оцінюю десь 15% ВВП. Можна було приблизно в два рази менше негатив отримати від світової кризи.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода» і сьогоднішній гість – екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник. Наші студійні телефони 490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання пану Пинзенику. Але ж ми беремо у борг далі і кажемо, що якщо МВФ той же, ну, не дасть кредит, то це буде зовсім погано. З іншого боку, тих 17 мільярдів, які він нам повинен дати, він вже 11 віддав, зараз ще очікуємо на 3-4, а наступного року їх і брати, то ні звідки, далі вже треба готуватися до 2012-го, щоб ці віддавати.
Ну, ви дали відповідь, що цією дорогою йти не можна. Тому що виникає ланцюг боргів, борг тягне за собою борг, і потім наступають критичні моменти, коли повертати нема чим. І в 2000 році країна була, правда, не вдалося уникнути дуже неприємних ситуацій за рахунок правильних рішень. От у 2000 році, коли приперло, то вперше був прийнятий бездефіцитний бюджет, навпаки, з перевищенням доходів над видатками. І чим країна мусить цією дорогою йти, бо це дорога в нікуди, вона закінчиться нічим. Нічого доброго вона не тягне. І чим швидше країна зійде з цієї дороги, тим краще.
Маємо запитання від слухача. Вітаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Я хочу запитати. Я пенсіонер. І кажуть, що Юлія Тимошенко зараз поставила питання перед пенсійним фондом, щоб як більше зменшувати, де можна, пенсію пенсіонерам, щоб вони скоріше поздихали, щоб легше було державі. Що це за така політика? От у нас, наприклад, моїй жінці пенсію не хочуть платити як треба по закону. Не платять їй.
Я перепрошую, а ви звідки?
З Вінниці. Не платять їй пенсію згідно постанови 192 року, 1992 року, за роботу в психлікарні в подвійному розмірі. Не хочуть платити. Я вже 9 місяців б'юсь і ніяк не можу добитись. Начальник обласного пенсійного фонду каже, що це є постанова усна Кабінету міністрів. Це ж саме настоящий буде...
Запитання ми зрозуміли. Можна чимось зарадити?
Ну, я не знаю цієї конкретної ситуації, я на неї не можу дати відповідь, але першу частину я хочу прокоментувати, тому що я ніде не чув про те, що хтось піднімав питання про зниження пенсії.
А здається, індексація з цього місяця є.
Але я іншу тему зачеплю. Але є питання розмірів пенсії. Я ж, очевидно, мова не йде про пенсіонера, який задавав нам питання. Але перекос у пенсійному забезпеченні є, і їх треба усувати. Коли розміри пенсії далеко не пов'язані з вкладом людей, бо система пенсійна дуже дискримінаційна. В одних пенсія 90% заробітку, а це немало категорії людей, а в других пенсія 1,35% за кожен рік роботи. І, по-друге, прорахунок пенсії одним робить це по зарплаті нині працюючих людей, а більшість пенсіонерів отримують по зарплаті, яку вони отримали, коли вони працювали. І тому перекоси вони не мають під собою якоїсь реальної основи. Ненормально є те, що є частина людей, яких рік триває 182 дні, а в інших 365, бо це не відповідає природі пенсії. Тому є речі, на які треба реагувати, бо пенсія – це спосіб дати можливість доходів людей, які не можуть працювати. Тому от ключова момент нинішньої ситуації мала бути реакція на тих людей, які опинилися в найскрутішій ситуації. Проблема бідності – це та реакція, на яку за будь-яких умов треба реагувати.
Проблема бідності – це, звичайно, велика проблема, але в даному випадку у нас проблема бідності всієї держави. І повертаючись до незавершеної нашої з вами розмови по кредиту Міжнародного валютного фонду, він вимагає, там, скажімо, підвищення пенсійного віку. Це болюче питання, як для українців, однак, очевидно, це вихід.
Нам ніхто нічого не вимагає. Будь-який позичальник вимагає одно – а чи здатний ти повернути гроші? Бо для цього зробіть баланс бюджету. Покажіть, що у вас доходи з видатками співпадають, бо якщо співпадають доходи з видатками, то набагато легше позичити гроші. А якими способами? Це вже внутрі України вирішуйте. Але якраз у нас проблеми найбільші виникають у двох інститутах. Це «Нафтогаз», який тягне велику суму грошей з бюджету. Причому більшість цієї сум йдуть на підтримку далеко не бідних людей, бо вони теж споживають газ. Бо ціна не бачить споживача, це бідний чи багатий. Для реакції на бідність є інший спосіб. Це пряма грошова підтримка бідних або збереження пільг для малозабезпечених громадян. І другий інститут – це пенсійний фонд. І це проблема, яку країна мусить розв'язати, інакше її відчуватимуть пенсіонери на руки. Тобто без зміни в нинішній пенсійній системі пенсіонери не мають шансів на отримання достойної пенсії. А якщо ми хочемо дати можливість бачити зовсім інший розмір пенсії, мусить бути проведена пенсійна реформа.
Стосовно «Нафтогазу», у нас як не 6-7 число, а це якраз завтра буде, то черговий борг треба платити за спожитий природний газ «Газпромові». І кожного разу виникає запитання, чи вистачить чим заплатити. Вже дожили до того, що там в Лондоні «Нафтогазу» технічний дефолт оголошено.
От виникає просте питання, кому заплатити. От ми ж купуємо, країна купує повно нафти, бензину. Ніколи це не є проблемою всіх засобів масової інформації. Тому що тут діють більш-менш нормальні стосунки. Коли виникає проблема газу, чомусь вся країна на вухах. І вся країна платить. Споживають одні, а платять всі. Не всі розуміють це, не всі відчувають, бо платять.
Поясніть, будь ласка.
Суспільство
для розуміння всіх
не привчили до того, що бюджет – це їхні гроші. ті ж самі їхні гроші, частина їх в кишеню йде, а частина в спільну кишеню. Це гроші суспільства, бо вони або формуються податками, або мають право на отримання доходів. І замість того, щоб, наприклад, кошти пішли на освіту, медицину чи інші сектори, велика частина грошей йде на оплату газу далеко не бідних людей. Ну, поясню це, можливо, на прикладі. Коли газ продається по $25, то його отримує пенсіонер, який має квартиру 30 квадратних метрів, і отримує багата людина, якої є прекрасний будинок на 1000 квадратних метрів. Він має цей будинок, тому що він багатша людина. І він більше газу споживає. В результаті велика частина ресурсу йде на підтримку на багато заможного верст населення.
З цієї точки зору треба було підвищити тарифи на газ для населення.
А стримати тарифи або... Є інші інструменти, кращі інструменти відповіді через субсидії, які не зачіпають людей, але ті, що більше споживають, повинні більше платити.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Триває програма «Ваша свобода». Наш гість – екс-міністр фінансів Віктор Пензеник. Телефони студії 490-2905, код Києва 044. І Нацбанк. Ви на початку програми зачепили це питання, сказали, що можуть виникати проблеми через неправильну політику Нацбанку, її критикують, політику Нацбанку. Що треба діяти?
Давайте відділимо мухи від котлет. Я якраз Нацбанк нарухав тоді ще. Мова йшла про те, що такий великий дефіцит бюджету викликає величезне бажання залучити Національний банк для фінансування дефіциту бюджету. Очевидно, ви мали у вас трошки інші речі. І тут би теж я хотів розділити два питання. Питання, що стосується девальвації, або падіння національної валюти, або зростання курсу долара, що більш звично, і проблеми спекуляції, бо це різні теми.
Так.
Що стосується девальвації, то уникнути їх країна не могла. Звичайно, я не хотів би деталі дебрів лізати, але пом'якшити девальвацію вона могла, якби в попередні роки деякі інші речі робились. Але в тій ситуації, коли різко впав експорт, коли припинилось кредити надходження в країні, коли пропозиція долара впала, а попит залишався старим, мусила бути девальвація. От тут роль валютного фонду полягала в тому, щоб не допустити більш глибокої девальвації. Бо економіка сама могла б зреагувати через курс. Очевидно, не це цікавить, і, хоча це теж дуже важливо. А проблема тих коливань. От мене вони теж хвилюють, я вважаю, що Національний банк не повинен у таких маятниках коливань допускати. Мусить бути учасником валютного ринку. Бо це дуже неприємні і не страшні речі для людей, коли йдуть то туди, то сюди такі коливання. Якщо є певний тренд або тенденція, то її треба дотримувати. Але, очевидно, такі стрибки то туди, то сюди, для цього існує Національний банк, щоб робити інтерес.
Чи можна говорити про спекуляції, в яких замішаний Національний банк, чи ні?
Ну, знаєте, я не слідчий, щоб давати оцінку, чи хтось там замішаний. І єдине можу сказати, що такі речі сприяють спекулятивним речам. Бо спекулянт грає на різниці курсів. Бо коли неможливо різниці курсу вловити, то не відбувається спекуляція. Бо для нас важливіше інше, не те, хто чи яким чином спекулює, щоб спекуляції не було.
А от Національний банк іноді проводить аукціони. Я не кажу в даному випадку про ті аукціони, які для забезпечення валютних кредитів населення, а спеціальні аукціони для комерційних банків, на яких одним банкам дають гроші, іншим банкам не дають гроші.
Я не дуже прихильник ідеї цієї аукціонів, бо Національний банк має щоденну можливість участі через валютний ринок. Але якщо і продавати валюту, то, на мій погляд, то якраз продаж за іншим курсом і створює можливості різниці курсів. Те, що потім живить можливість спекуляції. Тому що уникнути цього можна тільки за одним способом. Таким чином, як в кінці минулого року, коли вже був некерований курс, кілька дій дозволило зупинити курс. Один з них на цих дій – продаж по ринковому курсу. Заявив хтось по 20 гривень за долар, хай купить цей долар.
Ні, кажуть просто, що через валютні інтервенції зменшується золотовалютний запас, і якби це ж небезпечно.
Ну, по-перше, частина запасу, вона й планувала зменшення. Чому? Бо у нас виникла дірка, і ця дірка закривається якраз продажем валюти. Тобто ця частина, я не думаю, що когось хвилює, і я спокійний відносно цієї, бо є дірка. Але є друга частина, яка пов'язана з такими коливаннями і неприємними коливаннями курсів, і, що створює можливості для зловживання.
Маємо запитання від слухачки.
Доброго дня, Олена. Доброго дня. Я шановний пане Віктор, дозвольте поцікавитись, чи в вашій компетенції таке питання. Ми з МІВ чуємо, що гроші з продажу Криворіжсталі проїли. Хто ж проїв і де конкретно? Це по-перше. А по-друге, мене дуже цікавить, як і все суспільство, гроші екс-прем'єра з океанського в'язня Марчука. Вони теж зараз
щось не зовсім
очевидно,
те прізвище.
Лазаренка мала на увазі. Я в другій частині менше можу дати відповідь. А на перша частина, мені дуже шкода, що політики дозволяють говорити речі, які вони добре знають, але путрять мозги людям. От я поясню деякі речі. Що таке дефіцит бюджету? Це коли закон каже витратити 120 мільярдів, а доходи 110. Кожна копійка з цих 120 мільярдів розписана. Що є джерелами покриття цього дефіциту або нестачі? Одне з них – приватизація. Тому кошти від приватизації Криворіжсталі пішли виключно на цілі напрями, передбачені законом. Бо якщо видатки більше, то є кілька способів їх покривати. Перший – приватизація. Другий – борг, який теж треба буде погашати. І третій спосіб, на жаль, варварський, який, сподіваюся, ніколи в Україні не відродиться, хоч ризик є – це емісія, яка вводить той спеціальний емісійний податок. Тому кошти Криворіжсталі не могли ніде бути витрачені. Вони три роки використовувались на покриття дефіциту. Якщо ви не хочете витрачати ці кошти, то для цього треба приймати бездефіцитний бюджет. Бо тоді кошти не будуть витрачені. Скільки заробили, стільки витратили.
Я правильно вас зрозуміла? Сказали, що емісію в Україні не використовують.
Я сподіваюся, що, незважаючи на ризики, ніколи не дійдуть до цього. Ні. Давайте розділимо кілька речей. Емісія є планова під заплановані обсяги інфляції. Ми ж говоримо не про цю річ. Ми говоримо про те, що коли понад показники, є потреба уряду нічим покрити, давайте придумаємо гроші, бо Національний банк – це інститут, який придумує гроші.
То про це говорять, що друкують, піддруковують гроші.
Я не заперечую цього. Друкують, але цього року вже є певні тривожні симптоми. Тому що минулого року, на початку минулого року, Національний банк не тримав облігацій уряду. Жодної копійки не було. А на сьогоднішній день ця цифра перевищує 36 мільярдів. Із них тільки 27 мільярдів це було надруковано цього року. Але поки що йшли зворотні процеси, бо емісія – це канал і туди, і сюди. Наприклад, продаючи долари, частина грошей поверталась знову, вилучалась з обігу. Але є межа, перейшовши яку, через дефіцит бюджету країна може опинитись в дуже неприємній фінансовій ситуації.
Галина з Києва запитує це запитання з інтернет-сторінки. Шановний пане Пензенику, як ви оцінюєте фінансове забезпечення української армії на сьогодні? Наскільки реально за нинішньої ситуації підвищити її боєздатність?
Воно не просте питання, я сподіваюся, мене автор зрозуміє. Є проблема загального фінансового ресурсу, а є проблема на які цілі. От що хочу зробити? Я не зачіпаю ті речі, які пов'язані, наприклад, з грошовим забезпеченням, харчуванням і комунальним послугам. А дуже важливо дати відповідь на питання, яку техніку, який ресурс ми повинні купити. Ніхто ж не пробує дати відповідь на ці питання, бо звідси починається то-то зробимо, то-то зробимо, то-то зробимо. Мусить бути чітка військова доктрина, мусить бути логіка, який матеріальні цінності, які вид озброєння, ми будемо подальшому розвивати.
То в нас немає доктрини військової, чи в нас немає грошей на утримання нинішньої армії?
Знаєте, я от одну коротеньку інформацію скажу. От, можливо, її знають військові. В сучасній війні танк живе надзвичайно маленьку кількість часу. Менше, ніж хвилину. Тобто виникає питання, що має бути елементом наступної військової доктрини України? Я тільки один рібізок зачепив.
Да, ну вже дріб'язок це, але на нього не вистачатиме часу. От говорили ми сьогодні про фінансову кризу. Перспективи так не дуже веселкові ви нам намалювали. От це був екс-міністр фінансів України Віктор Пинзеник. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.